nchi inapopata uhuru wake wa bendera, raia wake wanasherehekea uhuru kutoka utumwa wa utawala wa koloni. Kadhalika, mfungwa atokapo gerezani anafurahia uhuru aliorudishiwa. Leo Wakristo popote duniani tunasherehekea sikukuu ya uhuru, tukikumbuka siku tulipokombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo kutoka utumwa wa dhambi na ukoloni wa utawala wa shetani. Tukiwa kama taifa huru, sasa tunasafiri na mkombozi wetu tukiwa kifua mbele kuelekea nchi ya ahadi. Kwa hiyo tunatakia na heri kwa Pasaka na tunaimba aleluya kwa siku 50 hadi Pentekoste. Neno Pasaka kwa Kilatini ni transitus, maana yake kuvuka, kutoka au kupita. Asili ya sikukuu ni Wayahudi walipokombolewa kutoka utumwani Misri, walivuka bahari ya Shamu na kuingia nchi ya ahadi. Wakristo wameichukua Pasaka ya Wayahudi na kuipatia maana mpya ya mateso ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika safari ya maisha ya Yesu unakuta harakati nyingi za kuingia na kutoka, ya transitus na kuvuka huko. Harakati za kuingia na kutoka zinaonekana zaidi wakati wa mateso, kufa na kufufuka kwake. Hebu tumfuatilie.
Soma katika Matendo ya Mitume. Petro akafumbua kinywa chake akasema, jambo lile ninyi mnalijua, lilionekana katika Uyahudi wote likianzia Galilaya, baada ya ubatizo aliohubiri Yohana, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika, si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu. Ndio sisi tuliokula na kunywa naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Neno la Bwana. Haleluya.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohani. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemuondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwa kwa kichwani pake. Haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa-zongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana.
Alipona mwanadamu anaanguka kuzimu, akaja kumuinua, akakimbia kifo, akashuka nacho, kisha akakiacha kilichomfanya baba
Masimulizi ya mateso ya Yesu yanaanza hivi. Basi, kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba. Kwa hiyo, mateso na ufufuko ni kutoka kwa Yesu hapa duniani na kuingia katika ulimwengu wa Mungu. Pasaka ya kuvuka kijito cha Kedroni na kuingia Getsemani. Imeandikwa, wakati ule Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kwenda ngambo ya kijito cha Kedroni. Usiku wa Pasaka ya Wayahudi haikuwezekana Myahudi kutoka nje ya mipaka ya hekalu la Yerusalemu. Yesu anavunja sheria, anatoka nje ya hekalu, anavuka mto Kedroni na kuingia bustanini Getsemani kwenye giza mithili ya paradisi iliyoharibiwa na Adamu. Yesu anaingia katika giza la Getsemani, yaani katika mateso yanayopelekea kifo chake. Kabla hajakaa sawa huko bustanini, anafika Yuda na kikosi chake. Askari wanashindwa kuingia bustanini kwa vile wakati wa usiku huko ni mahali patukufu. Kwa hiyo Yesu kwa ujasiri anaenda kwa kabili. Hapa Yesu anapeleka Pasaka kwa askari, yaani wabadili fikra wanapomwona mhalifu akijileta mwenyewe kwao kama alivyofanya Yesu. Pasaka ya kuingia na kutoka katika ikulu ya Pilato. Harakati za kuingia na kutoka ziliendelea wakati wa mahojiano ya faraga na mkuu wa mkoa Pilato aliyewakilisha dola ya Kirumi. Pilato anamhoji Yesu ndani ya ofisi ya ikulu iitwayo Praetorio. Wayahudi hawakuthubutu kuingia sehemu hiyo ya makafiri, wakichelea kujinajisi kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu anaingia na kufanya majadiliano na mkuu wa dola, masuala ya siasa na utawala. Pilato anaonekana mara nyingi akitoka na kuingia Praetorio, na mara nyingine akiwa na Yesu anayemtangazisha kwa watu, tazama mtu huyu. Kwa hiyo hata serikali inamtambua na kumthibitisha kuwa ndiye binadamu halisi mwenye utu. Kisha Pilato anamkabidhi Yesu kwa Wayahudi wanaomtwisha msalaba na kutoka ndani ya mji kuelekea Golgota. Kumbe hata ndani ya utawala wa nchi kunahitajika Pasaka ya kuona na kuheshimu utu na ubinadamu. Pasaka katika mahojiano na makuhani na waandishi. Katika mahojiano na makuhani na wapambe wa habari, Yesu aliyajibu maswali yao ili kuwapa ujumbe wa kipasaka, yaani kuwaweka huru. Mathalani alipozabwa kofi na kuonywa vikali na kijakazi, wamjibu hivi kuhani mkuu. Yesu alimjibu kijakazi ili kumkomboa dhidi ya unyanyasaji na kumfundisha jinsi ya kutathmini matukio. Lakini maswali mengine hakuyajibu kwani hayakuwa na tija ya kipasaka. Aidha, katika mahojiano na makuhani wakuu unaweza kuona kuwa walikuwa na woga mkubwa wa Pasaka, yaani waliogopa kuondokana na mtindo wao wa dini na kuingia katika mtindo mpya aliyopendekeza Yesu. Pasaka ya kutoka msalabani na kukabidhi roho yake. Msalabani Yesu anatoka katika mateso na kukabidhi roho yake. Kisha mwili wake unatolewa msalabani na kuingizwa kwenye kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Yaani anatoka katika kifo cha upendo na kuingizwa pahala palipohifadhiwa na Mungu. Kumbe ukijitoa sadaka ya upendo unapata utulivu wa moyo. Hiyo ndiyo Pasaka. Pasaka baada ya ufufuko. Baada ya ufufuko tunashuhudia watu wanaingia na kutoka makaburini. Mtu wa kwanza kuingia na kutoka makaburini ni Maria Magdalena akiwa katika pilika za kumtafuta mpendwa wake wa moyo. Wengine wanaokimbizana kwenda kaburini ni Petro na Yohane. Kijana Yohane anamzidi mbio Petro na kufika wa kwanza makaburini. Kisha kuna pilika za kuingia na kutoka kaburini. Yohana anachungulia kaburi bila kuingia ndani. Petro kwa kuchelewa anafika na kuingia, ndipo Yohani naye anaingia na kisha wote wawili wanaona na kusadiki. Kumbe kaburini kwenye giza sasa kutokana na upendo unaona mwanga wa uzima katika wafu. Maria aliyekuwa bado mbaki nje ya kaburi amejiinamia akilia. Anapoinuka na kuiangalia kaburi anamwona mtu amesimama mbele yake, lakini anashindwa kumtambua akidhani ni mtunza bustani. Yesu anamuita kwa upendo, Maria, naye anageuka na kumtambua Yesu, Rabuni, mwalimu. Anamuita. Ufufuko wa Yesu na kukutana na Maria ni Pasaka. Imebadilisha makaburi, yaani bustani au paradiso ya kifo, na kuwa bustani ya upendo. Kumbe hata sisi tunaweza kusherekea Pasaka daima na kumwona mfufuka kibinadamu katika uzuri wa uumbaji kwa njia ya neno linalogusa mioyo yetu. Pasaka ya kuingia kwenye umoja na upendo. Katika bustani ya upendo, Maria anataka kumshikilia Yesu lakini anakataliwa. Yesu anamwambia, usinishikilie kwa sababu bado sijapanda kwenda kwa Baba. Safari ya kuhitimisha Pasaka inaendelea. Maria inambidi atoke pale bustanini na kwenda kuhabarisha wanafunzi kwamba Yesu atapaa kwenda kwa Baba ili kuikamilisha Pasaka. Pasaka inakamilika pale mbingu na dunia zinapoungana pamoja. Ndugu zangu, sote tusherekee Pasaka. Sikukuu ya Pasaka inatualika sote tunaomwamini Kristo na hata wasiomwamini Mungu kujikomboa, yaani kutoka utumwani na kuwa huru. Pasaka ni mwaliko wa kila mmoja wetu kujihoji kama yuko katika utumwa wa aina gani, ili aweze kufanya transitus, yaani kujikomboa na kuwa huru. Yesu aliingia katika mapambano na watu wenye fikra za chuki na uhasama, lakini kwa upendo wake akaingiza haki na uhuru kamili. Pasaka inatualika kujinasua kutoka utumwa wa fikra hizo zilizojikita katika serikali, siasa, jamii, kazi, familia na katika dini. Pasaka inatualika kujinasua kutoka utumwa wa matumizi ovu ya mitandao ya kijamii unatupelekea kususa thamani za mila na desturi na hivi kudhoofisha malezi na elimu. Pasaka inahitajika kutunasua kutoka utumwa mamboleo wa kuwarubuni vijana wa kike na wa kiume kwa malengo ya kifukusa na ya kiuchumi. Pasaka inahitajika kutunasua katika utumwa wa kufanya kazi chafu zinazomilikiwa na nguvu za giza au rushwa. Aidha, Pasaka inatudai kujinasua na kujigandamizia mali, utumwa wa kutamani vyeo na kujizolea kiki za kisiasa hadi kuliangamiza taifa na ulimwengu. Pasaka inawanasua pia waandishi wa habari kutoka utumwa wa kutoa taarifa kavu bila kuzipembua, kama yule kijakazi aliyeyarukia mambo na kumpiga Yesu kofi bila kufikiri. Vyombo vya habari vina kazi ya kutoa breaking news ya matukio mabovu, lakini Pasaka ni kuonesha thamani iliyo katika hiyo habari, yani kupanda mbegu njema katika mazingira mabovu. Ndio maana ya Pasaka ya Yesu. Kwa upendo wa mateso yake aligeuza ukatili kuwa uokovu, hadi mateso yake yakaitwa kosa lenye heri. Hii ndiyo mantiki ya habari njema, kama anavyosema Baba Francisco. Je, wanahabari wanaweza kuibua thamani ipi chanya katika mazingira ya malumbano ya kisiasa, kwenye mazingira ya kifamilia, ya ajali mbalimbali, katika mauaji mbalimbali na kadhalika? Hii ndiyo maana na namna ya kusherekea Pasaka, yaani uhuru wa kweli. Ndugu zangu, maisha ni safari yenye matumaini ya kufika kikomo cha kuungana na huruma na upendo ambao ni Kristo mwenyewe. Safari ni Pasaka, yaani kujinasua kutoka utumwa wa ubinafsi na uchoyo na kuingia kwenye uhuru wa huruma, upendo na mshikamano. Na kutakia Pasaka njema katika safari yako ya maisha.
Kwa niaba ya jopo zima la watangazaji wa Vatican News, lakini kwa namna pekee ya Sister Agnes Mwananjimba, Padre Celestine Nyanda, na hasa zaidi Padre Alkuni Nyerenda aliyetumegea tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Christus.
Hallelujah, hallelujah.